podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom økonomi og politikk. Det mandag 13. april. Jeg heter Ina Vedde Fjærestad. Med meg I dag så har jeg økonomikommentator Sindre Heierdal.
God dag.
Og politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
God dag.
Yes, det har vært valg I Ungarn I helgen. Sindre, du ikke overrasket over resultatet?
Nei, men det ikke takket være mine geniale evner. Det takket være Polymarkets fantastiske prediksjoner. Altså denne veddemålssiden, som jo så ofte, også når det skjer politiske ting, viser seg å treffe god tid foran. Altså, hvis man så på de før det siste presidentvalget I USA, så var det helt tydelig at Trump lå an til å vinne tidlig sensommer I alle fall. Og her lå jo da Peter Magyar, opposisjonspolitikeren, særlig siste uke bykset han noe voldsomt opp og lå soleklart an til å vinne med omtrent 80% sannsynlighet I forhold til Polymarket, og så går det inn. Det nesten så ikke blitt så spennende å følge politikk lenger.
Men det litt, altså selv om J.D. Vance var jo der og holdt en virkelig tale for...
Ja, det kan jo faktisk ha skapt han. Altså. J.D. Vance har hatt en dårlig uke, misslyktes med fredsforhandlingene I Pakistan, misslyktes med å få autoritære Orbán gjenvalgt I Ungarn. Jeg hører jo også kommentatorer I USA som har fulgt J.D. Vance og møter velgere. Det ikke et vinnende vesen, denne mannen. Så de som tror han skal bli president, de kan tenke seg om to ganger, tror
jeg. Han mislykkes jo. Han kom jo... Var det før eller etter han var først I Pakistan? Først var han I Ungarn
ja.
For å redde Orbán, det gikk ikke så var han I Pakistan for å få en avtale, det gikk heller ikke så alt han tar I mislykkes akkurat nå I hvert fall men jeg vil faktisk advare litt, derfor nå synes jeg det er så veldig sånn eufori ikke sant, blant mange I andre europeiske land, hvor Orbán har vært en plage og blant egentlig alle som litt sånn liberalt sinnet har vært bekymret for det liberale demokratiet og sånn og så ser man fortsatt, ja men Nå snur kanskje denne bølgen fra det harde høyre, for nå liksom en av deres store førere borte. Jeg tror det prematurt. Det minner litt om da Donald Trump tapte I 2020 og Joe Biden ble president, så var det også veldig mange som var sånn, nå vi tilbake til det normale og sånn. Men det å skjønne at denne bølgen som Orbán ikke bare har representert, men formet, vært med på å skape, det en permanent del av europeisk politikk. Og det at Orbán nå, etter 16 år I statsministerstolen, taper valget I Ungarn, betyr ikke at en Le Pen eller Bardella, føler jeg må si det litt fransk, ikke kan vinne I Frankrike, eller at ikke AfD kan bli det største partiet I Tyskland, eller at Nigel Farage og Reform UK ikke kan komme til å feie de to gamle dominerende partiene vekk fra tronen som størst.
Men likevel så ble det liksom oppfattet som liksom optimistisk, litt sånn
jo, men det viser
det viser at det liksom,
jo, men jeg tror det, ikke sant? Men jo da, og det kan man godt si, men jeg tror at det som litt av problemet med den, altså det ikke, det jeg mener at det god grunn til å være glad for at Orbán nå ute av ungarsk politikk, for denne gangen, men jeg tror det mange ser for seg, det som ligger litt under analysen at man tenker at dette en slags bølge som hvis den bare slås tilbake, så blir den borte. Men det vi har lært de siste 30 årene, det at det harde høyre, denne nye høyresiden, en permanent del av vestlig politikk. Den blir ikke borte, det I hvert fall min spådom.
Så det ikke en bølge her, det bare blaff?
Nei, også må du huske at Magyar jo også en høyre konservativ politiker, litt mer EU-vennlig, litt mer Putin eller mer Putin-kritisk, det to veldig viktige ting, men de som tror at nå blir det liksom Pride-flagg til frokost, middag og kvelds I Budapest, de tar feil.
Det har du selvfølgelig helt rett I, Torbjørn, og den bølgen overhovedet ikke over, og etter 16 år så det jo ikke rart at en del velgere går lei og trenger litt utlufting, og de har jo altså ikke valgt et sosialistisk alternativ, for å si det forsiktig. Og så det jo fascinerende hvordan Orbán da har skadet ungarsk økonomi over år. Han har bidratt til at de to fattigste EU-medlemmene, Romania og Bulgaria, I BNP kjøpekraftjustert, har seilt forbi Ungarn. Han har også bidratt til at EU da har holdt enorme beløp tilbake, som de da ikke har utdelt til Ungarn. Så it's the economy stupid, uavhengig av partifarge. Hvis du ikke skjøtter økonomien vel i tider som nå, hvor folk er opptatt av lommeboka, så kan du forvente deg en velgersmell.
Og tilbake til Polymarket som spådde utfallet her. Det jo litt artig side å gå inn på uansett. Her kan man jo sette penger på altså, alt mulig. Hvem som vinner Eurovision 2026, ja, og, hvem som vinner fotball-VM
ja, ja, sommer. Ja, det sikkert mange fotballfans som snart går inn der også. Bare en ting til også om Ungarn. Det jo, vi må jo heller ikke være alt for optimistiske for at Ungarn varig har valgt en ny kurs. Nå var det vel veldig bra at det ser ut som opposisjonspartiet TISA da faktisk får 2/3 flertall i parlamentet. For da kan de gjøre mye mer. Men det altså slik at Orbán gjennom 16 år har satt veldig mange av sine folk i nøkkelposisjoner, og han kontrollerer veldig viktige medieorganisasjoner. Og at han da, Orbán, såpass tidlig anerkjente valgnedlaget, kan jo også være fordi at mannen tenker at om 4 år så kan jeg gjøre comeback. Og selv med dette 2/3 flertallet til opposisjonen, så kan det godt være at en del nøkkelposisjoner fortsatt er delvis kontrollert av Orbán fremover i tid.
Det kan det være, men så tror jeg likevel det avgjørende her da, og grunnen til at dette viktig, det for at det vi ønsker oss jo ikke, altså du skal ha et bredt politisk spekter som speiler det velgerne i Europa vil ha, fra det radikale venstre til det harde høyre. Men det må være innenfor en sånn solid, liberal, demokratisk ramme. Det det som har vært liksom Orbáns store problem. Det det vi egentlig burde kritisere ham for. Ikke at han en hard høyrepolitiker med en nasjonalkonservativ agenda. Det helt legitimt. Det greit å være det hvis velgerne vil ha det. Men det at han også har tråkket over noen grenser over tid for å underminere da selve det liberaldemokratiske systemet.
Vi skal videre. Vi tar en titt på ukens kalender. Det vil fortsatt være mye fokus på Trump og Hormuz-stredet, skal vi innom etterpå. Amerikanske banker begynner resultatsesongen denne uken. Dette følger man gjerne med på for å få et signal på hvordan resten av resultatsesongen vil bli. Kommer også litt resultater for norske selskaper denne uken. ABG Sundal Collier kommer på onsdag og Aker BP på torsdag. Ellers kommer også rapporten World Economic Outlook fra den internasjonale pengefondet tirsdag, som verdt å følge med på. Da skal vi til ukens første tema. USA og Iran avsluttet søndag maratonsamtale om en fredsløsning uten å komme til enighet, som vi var inne på her tidligere. Dette jo alvorlig for oljemarkedet, og altså, vi følger jo med på, altså, reaksjonene til Trump har jo virkelig også vært interessante.
Skal jeg si hva dette minner meg om?
Hva minner jeg om?
Hvis du ute og går i skogen, og så tenker du at jeg skal ta den snarveien over den myra, så tråkker du uti, og så faen, så sitter den støveren fast i den myra. Og så tenker du, ok, for å få den støveren ut, så må jeg ta det andre beinet opp i den myra også, og så må jeg prøve å løfte beinet ut, og så plutselig står du med begge bein opp i myra, og så vet du ikke helt hva du skal gjøre. Og det problemet for USA og Trump nå. Det at han har åpenbart undervurdert Irans evne til å føre krig med andre virkemidler, altså lamme oljemarkedet og dermed også slå rett inn i lommebøkene til velgerne i Vesten. Og når de ikke da får en avtale, hva er det egentlig som kommer til å skje nå hvis USA, altså det jo i praksis en okkupasjon av Hormuz-stredet, det må det være. Hvor lenge skal de være der? Hva skal de gjøre? Hva skjer hvis Iran bestemmer seg for å fyre av missiler mot amerikanske krigsskip? Altså det er så ekstremt mange spørsmål knyttet til dette. I praksis er jo det eneste vi vet nå, det at dette betyr større, altså mer langvarig amerikansk tilstedeværelse.
Og det jo fascinerende, vi vet at Donald Trump veldig opptatt av å ha de beste kortene på hånden. Det så vi blant annet i en konfrontasjon i det ovale kontoret med Volodymyr Zelensky av Ukraina i fjor. Og problemet hans her altså, som Torbjørn sier, han har fått begge føttene nå oppe i hengemyra. Han sitter ikke med de beste kortene. Iran akter å gjøre Hormuz om til en tollstasjon og ta seg betalt i kinesiske yuan eller kryptovaluta. Og for tiden så er det knapt passeringer gjennom stredet. Og det lille som er jo da typisk iranske skip, eller i alle fall skip da, som går til eller fra iranske havner. Gjerne kinesiske skip som skal hente ut olje. Og han prøver da med et utspill nå å få bedre kort på hånden, hvor han sier at nå skal USA stenge for alle disse skipene som anløper eller kommer fra iranske havner i ettermiddag, slik at det ikke kommer noe egentlig. Han sier at det skal skje i ettermiddag, og så vet vi som vi har snakket om før denne podden nå, at mye kan endre seg før den tid. Mm. Men dette jo Trumps desperate kamp etter å få noen kort på hånd.
Men det sånn at ja, for vi fikk jo den våpenhvilen, og da var jo på en måte, alle sa jo da etterkant, ok, nå har jo Iran har jo virkelig fått, det de som kontrollerer Hormuzstredet. Mm. Det på en måte Trump som vil endre det inntrykket verden har
ja, men
av det?
Problemet at det flere nivåer her, men et nivå det politiske, så Trump har et behov for å si at vi har vunnet, dette har vært verdt pengene. Ikke sant? Det har vært verdt innsatsen, det har vært verdt, 13 amerikanske liv som har gått tapt, ja. Og selvfølgelig 1700 sivile i Iran, så vidt jeg husker. Eller i hvert fall liv tapt i Iran, jeg vet ikke om alle er sivile. Og det betyr at han sliter da når det ikke kommer en avtale på plass, og Iran fortsatt sitter med kontroll over Hormuzstredet på en tydeligere måte enn de har gjort før. Ikke sant? Det viktig å si. Mm. Så på en måte så har Iran har jo fått en strategisk fordel her, gjennom at de nå blir sett på som, eller i praksis kontrollerer Hormuzstredet. Så det det ene. Det andre at det kan... Ikke sant? Det jo mulig å se for seg måter dette kan gå godt på. Storbritannia hadde et møte nå forrige uke med flere andre land. Altså en eller annen sånn internasjonal koalisjon som ikke skal inn i krigen, men som skal inn og beskytte Hormuz. Men amerikanerne kommer inn først for å normalisere ferdselen der. Men så lenge Iran der som... I en slags sånn uavklart situasjon så vil jo risikoen være til stede, men det kommer veldig an på hva iranerne gjør da. For hvis de nå gir opp Hormuz-kampen, så har de jo veldig få kort på hånden igjen.
Og Hormuz har jo vist seg viktigere for Iran enn å skaffe seg atombombe, egentlig. De har fått seg sin atombombe nå. De kontrollerte ikke Hormuz før denne krigen, men takket være USA og Israels krigføring mot Iran, så de nå i full kontroll der. Og det en dramatisk omkalfatring av maktbalansen i hele Persia-bukta. Og det skal nok noe til at presteregimet da i Teheran er villig til å gi opp det. Det derfor de føler at de sitter på gode kort i disse forhandlingene.
Men så markedsreaksjonene i Kina, de virker å være skeptiske, altså de er like skeptiske som oss da. Hvis du skal, liksom, litt sånn forenklet, hvis du skal lese høyere råvarepriser, olje- og gasspriser som et uttrykk for at man ikke forventer at her blir stredet åpnet igjen med det første, sånn normalt.
Ja, det jo helt, det akkurat som du sier. Og så har man jo det der taco, man har jo tacoen i bakhodet også, fordi at man har blitt så vant til at Trump modererer utsagnene sine, men likevel så blir det så store utslag, det jo det som så fascinerende her, at det kommer en sånn trussel i helgen, prisene, i hvert fall altså forhåndspriser og prisene går til himmels, selv om også alle vet at kanskje han sier noe i løpet av dagen når han våkner i dag, som snur det hele. Så man jo helt sånn, men vi må jo ta hensyn til det som kommer også. Kan ikke bare feie det som en sånn gal manns vrøvling, for dette, ja.
Ikke sant, men jeg synes vi ser at reaksjonene nå i markedet er litt mer dempede da, enn vi så i begynnelsen av krigen. Det var jo to horrible mandager med 14 dagers mellomrom, hvor jeg synes investorene tok det Trump sa for alt for god fisk, blant annet at krigen var essensielt over, og så videre. Hvor han da klarte å dempe fallende børser voldsomt, og dempe oljeprisen voldsomt. Nå skjer ikke helt det samme, og også når han da kommer med trusler, som han har gjort nå, så stiger ikke prisene like mye, og børsene faller ikke like mye som du kanskje skulle vente seg. Og det er jo helt naturlig at det er mange som Macron, som har gått litt lei av all pratingen til Trump, og at han endrer meninger raskere enn andre skifter i sokker, og da blir ikke reaksjonene like sterke lenger.
Men betyr det ikke i hvert fall at vi går inn i nå, er det sjette uken med usikkerhet rundt hva som vil skje. Altså hvis det hadde kommet, altså det var hele tiden urealistisk at Vance og Iran skulle lande en eller annen full avtale som i praksis ville betydd full iransk kapitulasjon, det de åpenbart ikke klare for. Og krigen har ikke vært så god for Israel og USA. Men nå det jo nu det jo fortsatt igjen uvisshet, ikke sant? Man kunne jo sett for seg en situasjon hvor Iran gradvis åpnet, de hadde kontroll, og så begynte skipene å komme på plass. Nå vil det være en eller annen form for, altså hva best case scenario her da? Best case scenario at USA klarer å beskytte Hormuzstredet, Iran holder seg unna, du får en eller annen permanent situasjon hvor USA har blitt trukket mye dypere inn i Midtøsten med en type militær tilstedeværelse. Eller hva skal man si, mer operativ militær tilstedeværelse da, enn det de hadde tidligere?
Ja, og jeg tenker best case egentlig at Iran sier eksplisitt at vi garanterer for fri ferdsel gjennom Hormuz, og vi skal ikke ta $2 million per supertanker som går gjennom. Nå det fri ferdsel. Og det gjør de da hvis de får en eller annen avtale med USA som de føler seg relativt trygge på, samtidig som de da vet at de har jo Hormuz fortsatt der. Hvis USA skulle bryte betingelsene, så kan de igjen slutte å garantere for fri ferdsel. I det landskapet der tror jeg best case
jo, men det der, altså nå har vi ikke fått så, det har vært noen reportasjer, artikler om hva som var forhandlingene knyttet til i en avtale med Iran i Pakistan. Men litt av problemet jo at for Iran å gi bort det sterkeste kortet sitt, altså hva det de skal få tilbake? For at det liksom ingenting USA og Israel vil gi dem. De vil ikke gi dem et atomprogram, i hvert fall ikke noe som kan føre til atomvåpen, eller atomvåpenprogram. De vil ikke gi dem Hormuz, så det veldig vanskelig å se hvordan dette skal liksom løses, også fordi at militært sett så har, altså Iran har selvfølgelig blitt banket militært sett, men det likevel inkonklusivt, hva heter det på norsk da? Inconclusive, altså det ikke en klar avslutning hvor Iran tydelig og åpent militært slått.
Nei.
Vi var jo ikke sikre på hva som var Trumps, altså hva som var grunnen til at de gikk til det angrep heller. Sånn. Det var ikke prestestyret og atomprogrammet, var det sto om.
Ja, og
Hormuzstredet kom som en overraskende overraskelse, dette Hormuzstredet, eller hva?
Altså det har jo helt sikkert vært en del av de amerikanske strategiske scenarioene. Ja, det må
General
det ha vært.
Kane, som øverstkommanderende, advarte jo Trump mange ganger. Det har han sørget for å lekke til New York Times i noen gode artikler om hvordan denne krigen startet. Hormuz ble nevnt av USAs forsvar mange ganger overfor Trump, men Trump avfeide, eller han regnet det som en mindre sannsynlig risiko da. Men altså, hva best case, ikke sant? Jeg tror det at du da får, vi tenker noen ganger for mye på at man skal ha en endelig fredsavtale, hvor alt avklart, men vi må huske på Koreakrigen, som jo avsluttet da med en våpenhvile, og det det som fortsatt regjerer der. Det ingen avklart fredsavtale, men det har nå likevel vært mer eller mindre ro da, i ganske mange tiår, og jeg tror heller ikke vi kan forvente at krigen mellom aggressoren Russland og Ukraina nødvendigvis ender med en varig fredsavtale, mer enn en våpenhvile etter hvert som bare forlenges, og det samme kan skje med Midtøsten.
Ja, men du må ha noe poeng at det må få et operasjonelt utslag, altså det må bety et eller annet faktisk på bakken.
Ja, og så, der så, kan
noe
jo
bety noe enten som du sier da, at Iran sier greit, vi trekker oss tilbake, vi har vist nå at vi kan sperre Hormuz, men nå går vi tilbake til status quo ante bellum, som det heter så fint, altså situasjonen før krigen. Eller at du får en amerikansk polititilstedeværelse, kanskje med bidrag også fra andre land.
Ja, men jeg tror ikke, jeg tror man trenger Irans hjelp her, for det skal veldig lite til å true ferdselen gjennom. Det kan være noen sjøminer som legges ut av enkle båter, det kan være noen enkle droner. Det veldig mye som kan true den, selv om det meste av Irans militære kapasitet ødelagt. Men Iran kan, hvis de får noen andre innrømmelser, kanskje gå god for en eksplisitt godkjenning av ferdsel, fordi Iran vet at dersom da noe skjer som de ikke bifaller senere, så kan Iran bare plutselig trekke tilbake denne eksplisitte garantien for fri ferdsel. De har fått sin atombombe, om du vil, og den kan når som helst hentes frem igjen.
Vi må trekke litt hjemover, rett og slett. Vi har vært gjennom vårens vakreste eventyr, eller vi vel godt i gang med årets lønnsoppgjør. Fellesforbundet og Norsk Industri kom til enighet om lønnsoppgjøret hos Riksmegleren søndag morgen, etter å ha forhandlet 13 timer på overtid. Partner ble enige om en lønnsramme på 4,4%. Men så leser jeg likevel nå, det mulig byggestreik der ute. Det fortsatt mange som ikke blitt enige, tydeligvis da?
Ja, det jo masse oppgjør, ikke sant? Så vi har jo frontfaget. Og det jo, det legger jo rammen for de andre, så det veldig viktig at man har landet noe der, men det jo masse andre oppgjør som også inne nå hos, enten i forhandlinger selvfølgelig, eller allerede da hos Riksmegler. Og de skal jo også finne sin avklaring.
Og, og jeg synes faktisk byggebransjen ekstra interessant, fordi den en så tydelig kontrast til industrien som forhandler i frontfaget. Altså, frontfaget jo da, litt sånn enkelt sagt, så det et konkurransutsatt industri som forhandler først. Og konkurransutsatt industri går bra for tiden. De også sliter selvfølgelig med råvarepriser og en del sånne ting, men får til gjengjeld drahjelp da av alle ferierende nordmenn svøpe den svake krona. Og så det en bransje som i krise, både bygg og anlegg. Og det har nok flere årsaker bak seg. Altså de har, over flere år så har det bygd seg opp til en krise. Rentenivået høyt, nyboligsalget dårlig, samtidig så har det ikke sånn at vi ikke bruker penger på store samferdsels- eller offentlige byggeprosjekter, men mindre enn tidligere, så det ikke den der drahjelpen fra offentlige byggeprosjekter eller veiprosjekter som før. Og det gjør at mange mener at det en bransje som i full krise, og når de skal da få samme lønnsvekst som konkurranseutsatt industri, kan bli vanskelig.
Og det jo en av bransjene som da offret, om du vil, av at vi har så høy rente her i landet. Nå det mer som plager bygg og anlegg enn det. Det også en kraftig økning i byggekost over år, men det at renta så høy, det slår for bygg og anlegg på en dobbel måte. Det ene jo åpenbart at det blir dyrere for firmaene å finansiere seg selv, og så det at for å tiltrekke seg nok interesse for nybyggprosjekt, så må du da ha forbrukeren ombord. Og når renten har vært så høy, og utsiktene nå ett til to nye rentehopp i år, så det jo da langt flere av oss som villige til å kommentere oss for et nytt bygg, som først ferdig om to eller tre år.
Men ikke dette interessant å høre hva dere sier om dette? For dette da altså her har du litt av sånn netten som også Norges Bank skal forholde seg til. Så på den ene side, altså det stor enighet om at selv om det går bra i Norge, så det ikke sånn at økonomien kjempeoveropphetet, og det derfor Norges Bank må sette opp renta, men de velger å holde renta høy. Sannsynligvis blir den høyere. Samtidig så har det da, så betyr det at bygg og anlegg må, altså dette rentenivået ikke et hopp opp. Det ikke sånn pandemien var det null, og så går det opp, og så stabiliserer det på et eller annet normalt nivå. Nei, nå går vi inn i en situasjon hvor dette det nye nivået vi skal leve med. Vi vil ligge rundt med 4-5, noe sånt, i mange år fremover. Og betyr ikke det da egentlig at denne bygg- og anleggsbransjen, de må rett og slett bare forberede seg på en kjempestor strukturell omlegging? Altså at de kanskje ikke kommer til å klare å hente seg inn igjen.
Det nok mange som vil mene, og så må jeg bare si når det gjelder rente, det vel noe de siste årene også har vist, at altså Norges Banks rentebaner, såkalte renteplanene flere år frem i tid, de jo nesten ubrukelige. Fordi at det viser seg så vanskelig å prognostisere fremtiden, for verden endrer seg så raskt, den lunefull. Så vi kan feste en viss tiltro til signalene som ligger noen måneder fremover i tid, men hvis vi snakker om år, så det fryktelig vanskelig å si. Når kommer neste krise, når skal renten dunkes ned? Så det gjør nok også at mange bygg og anlegg ikke da kan for eksempel bake inn i regnearkene at jo, renta skal være lang lenge. Så bør det jo åpenbart, det har vært lite produktivitet i den næringen, den burde jo åpenbart opp. Byggekostene har økt forferdelig mye. Det mange også som ynder å vise til Sverige, hvor da byggekost vesentlig under norsk nivå. Men du kan jo også anføre at finanspolitikken og myndighetene har sin del av ansvaret for dette, for det har kommet veldig mye detaljerte krav om regulering på så mange felt, og det driver jo opp byggekost. Og hvis man ikke tilrettelegger nok tomter der folk vil bo, sentralt I de storbyene, så det også vanskeligere å regne hjem nye prosjekter.
Men det tror jeg tror alle enige om at det for komplisert og for trege reguleringsplaner og sånn, så det vel, eller I hvert fall de fleste da. Mange enige om det. Men det jeg synes det interessante spørsmålet, det jo, det egentlig, altså noe av fordelen med denne norske modellen vår, og med den norske lønnsoppgjøret, det jo at du frontfaget setter en høy ramme, og så vanligvis tanken at frontfaget setter rammen for lønnsutviklingen også I andre sektorer, og så vanligvis tanken at det skal hindre andre I å få for høye lønninger, det vi ofte fremhever, ikke sant? Sånn, offentlig sektor skal ikke gå over det, og dermed suge mennesker ut av privat sektor og over til det offentlige. Men I dette tilfellet så kan det jo få kanskje motsatt effekt. Altså at du setter en høyere ramme enn egentlig mange deler I privat sektor kan bære, Ulempen med det jo at det tøft for mange virksomheter, masse konkurser innenfor bygg og anlegg nå. Fordelen med det jo kanskje at det tvinger fram en sånn produktivitetsvekstøkning, da, som Sindre påpeker, har vært ganske dårlig I bygg og anlegg. Og så kommer jo spørsmålet, jeg hører jo nå flere og flere fra bransjen som sier at, nei, men nå, vi sliter, hvis det krise I en bransje, da må politikerne komme med en pakke. Men skal de gjøre det da, Ina? Skal de betale for at vi trenger masse boliger?
Vi gjør det, men jeg tror også man må se på det, så det jo mange I den sektoren som vant til å tjene, har tatt veldig gode marginer, da, og tjene veldig mye penger.
Men nå marginene veldig små, skjønner du?
Ja, det ganske, sier jo ganske alle bransjer hele tiden. Ja.
På...
Men kanskje man må bygge noe, da, bare, der det tidligere var, ok, vi skal tjene så og så mye på dette bygget, og så bare gjøre om på kalkylene sine, ok, vi setter opp, vi vil tjene mindre.
Men, ja, for altså nå ifølge det nå ikke jeg ekspert på byggebransjen, men ifølge det jeg har sett så sier bransjen at nei, men marginene ikke lenger veldig høye da. Så eiendom har det vært masse, men ikke sant, der det sikkert relativt høye marginer fortsatt, men i byggebransjen. Så jeg tror egentlig dilemma mer hvis det hvis dette en type sånn kortsiktig krise. Man skal bare komme seg gjennom det, så det jo gode argumenter for at du gjør et eller annet, I hvert fall litt gode argumenter, da, for at politikerne gjør et eller annet for å hindre at masse folk som vi egentlig trenger finner seg andre jobber eller blir arbeidsledige. Men hvis det I stedet sånn at dette den nye normalen, vi kommer til å ha høyt rentenivå, det kommer til å være lavere etterspørsel etter nyboligsalg, selv om befolkningen vår øker, så det jo mer en strukturell omlegging. Da må bransjen gjennom denne tøffe hestekuren, da.
Ja, det var litt sånn som du var inne
om. Og frontfagsmodellen gjør det kanskje vanskeligere for dem akkurat de siste årene.
Men samtidig, Norges Bank ligger jo inne med lønnsforventninger til 4,5% ja. For 2020. Det ganske høyt.
Det ganske høyt, men der treffer jo frontfag ganske godt. Altså, det betyr at lønnsoppgjøret bidrar jo ikke ytterligere til rentepress mer enn det Norges Bank allerede har forutsatt. Da. Men spørsmålet jo om den lønnsrammen for høy for en del bransjer I privat sektor allerede, reiseliv, bygg og anlegg som to eksempler. Da.
Ja, som har lidd mye under rentenivået, så kan du si at reiselivet får samtidig en del drahjelp av svak kronen. Da. Altså, det argumentet for å motta, men hvis jeg skulle talt byggenæringens sak, så ville jeg sagt at dette har vært den største landsdekkende næringen. Og en av utfordringene med at vi nå bygger for lite I pressområdene I storbyen, at vi får en veldig ødelagt markedsbalanse. Fordi vi vet at det et stort ønske om å bo sentralt I byene, og nå bygges det for lite. Altså, når vi på et eller annet tidspunkt kommer ut av kneika, så står det alt for lite ledig, og det kan gi en voldsom økning i boligprisene. Sentralt I byene, litt som vi så I bare 2016, hvor vi hadde en, I hvert fall en 23% oppgang i boligprisene I Oslo. Det var jo helt ellevilt. Enten var det på leiligheter, eller så var det totalt, det husker jeg ikke helt, men det var altså slike rykk og napp bør vi I hvert fall ikke ha. Vi bør ha en mer jevn utvikling, og det må I hvert fall også politikerne tenke på, for vi vet jo at rentevåpen grovt. Norges Bank kan ikke ta hensyn bare til byggenæringen. Det finanspolitikken som da ment å kunne gi mer målrettede tiltak som mitigerer, og når så mange næringer hele tiden kastes penger etter, så skjønner jeg I hvert fall at det noen I bygg og anlegg som synes det virker litt rart hvis de da skal bare ligge igjen I veikanten og blø ut.
Nå vil jeg gi deg en rose I billedlig forstand for at du bruker ordet mitigere I en setning på en helt naturlig måte. Det synes jeg var veldig bra.
Takker.
Apropos et enormt byggeprosjekt som faktisk blitt ferdig. Regjeringskvartalet åpner I dag. Med pump og prakt, eller?
Med pump og prakt har kostet rundt 52 milliarder.
Det koselig. Ok, da...
Det sikkert alle velgere I hele landet veldig glad for.
Det visst nok veldig, veldig fint inne der, har jeg hørt.
Vi får kanskje... Ja, det burde være for den prisen.
Ok, da skal vi avslutte her, men før det, vi har jo lyden av en nyhet også, som først og fremst vår produsent Anna som har stått for I dag, men jeg vet jo løsningen, så vi får kjøre lyd.
A kormányzás felelősségét és lehetőségét nem nekünk adták. A győztes pártnak gratuláltam.
Amazing!
Amazing!
Can't describe it.
Fantastic! Absolutely brilliant, yeah.
Men det... Altså, dette jo, det jo vakker musikk. Det lett å tenke at det en nasjonalsang. Det et språk som... Ikke sant, for mitt utrenende øre så høres alt sånt russisk-aktig ut, men ungarsk... Altså, dette en egen språkgren, den finsk-ugurske språkstammen. Så de I slekt, har ingenting med russisk å gjøre, så vidt jeg vet. Sitt jeg husker, så, men kan det være ungarsk? Ja. Ja, og kan det da rett og slett, Sindre, vil du dunke denne ballen I mål?
Ja, opposisjonen, TISA, vant dette valget, og Magyar da blir ny statsminister. For et folk som meget stolte av sin kultur og sitt unike språk.
Så det her ble avsluttet med Absolutely Brilliant, så får folk høre på begynnelsen av denne episoden for å få nyansert bildet mer, som man trenger. Da skal vi avslutte her. Jeg heter Ina Vedde Fjærstad. Med meg I dag så hadde jeg Sindre Heierdal og Torbjørn Røe Isaksen og vår produsent I dag, Anna Offstad. Vi tilbake neste mandag, og du finner oss der du foretrekker å høre på podcaster. Ha det bra! Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett I innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for I dag.